ugeze ku mupaka wa Rusizi ya mbere uhuza akarere ka Rusizi n'uyu murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Epfo, ugaterera amaso ku ruhande rwa Congo, urabona ko hari ikintu kigaragara cyahindutse. Nta mupolisi, nta musirikare uharangwa nk'uko byahoraga. Yewe n'abakozi bashinzwe abinjira n'abasohoka bo ku ruhande rwa Congo ntabo. Bikavugwa ko aba nabo bahunze guhera ku mugoroba w'uyu wa gatanu, ubwo abasirikare ba leta bazinga gutwabo bagahunga. Ku ruhande rw'u Rwanda ho haragaragara inzego z'igipolisi zicunga umutekano ndetse n'abakozi b'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka. Utereye amaso hakurya i Bukavu mu ngo zituriye umupaka, ubasha kubona abaturage bari mu ngo zabo bari mu turimo two mu rugo nko kumesa n'ibindi. Uretse urusaku rw'amasasu makeya y'imbunda nto anyuzamo akumvikanira mu ntera nko mu bice bigana ahitwa Panzi ndetse n'ahari ikigo cya gisirikare cya Kansayo, nta mirwano mu by'ukuri yumvikana muri uyu mujyi. Umwe mu baturage ijwi rya Amerika yavuganye nawe ku mugoroba w'uyu wa gatandatu yatubwiye ko bifungiranye mu mazu gusa bategereje kurebaho ibintu bigana.
Ubu ndakifungiranye iwanjye, ariko kugeza n'ubu haragenda humvikana urusaku rw'amasasu mu bice bitandukanye by'umujyi. Mu by'ukuri biracyateye ubwoba. Turi muhira no kujya kwihagarika hanze ubwabyo biteye ubwoba. Sinzi ngo ni bande barimo kurasa amasasu, niba se ari ingabo za leta ya Congo cyangwa se ari aba imu 2023.
Icyakora mu itangazo z'inyeshyamba za ma 2023 zasohoye ku gicamunsi cy'uyu wa gatandatu, zirinze kwemeza niba arizo zigenzura Bukavu kugeza ubu. Iryo tangazo riravuga ko nyuma yaho ma 2023 ifatiye ikibuga cy'indege cya Kavumu, igisirikare cya leta FRDC n'abafatanya nacyo bahunze mu rujijo rwinshi, bagatuma umujyi wa Bukavu bamaze kuwusahura no gukoramo andi mabi menshi. Izi nyeshyamba zirasaba abaturage gutuza, kuba maso no kwitoramo amatsinda agizwe n'abantu b'inyangamugayo babayobora, zikabizeza ko zizabacungira umutekano mu gihe abasirikare ba leta bashaka kugaruka kubahungabanya. Ma 2023 kandi mu itangazo ryayo yasabye ingabo z'u Burundi gutaha ko nta mpamvu isobanura kuba kwazo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Gusa umuturage waganiriye n'ijwi rya Amerika yatubwiye kuretse impungenge z'umutekano abatuye uyu mujyi bagifite mu bice bitandukanye byawo, ibikorwa by'ubusahuzi byafashe indi ntera.
Gusa hari ubusahuzi bukomeye cyane aha i Bukavu. Mu isoko rikuru rya Kadutu barimo barasahura ku buryo utabyumva. Ahari ububiko bw'ibicuruzwa hose barimo kuhasahura. Mu maduka ni uko. Ibisambo by'aha Bukavu nabyo byaboneyeho, bafunguye gereza barabarekura. Rero hari ibisambo byuriye kuko ibintu bibeze ngo bisahure abaturage.
Ibintu byatangiye guhindura isura mu mujyi wa Bukavu guhera mu masaha abanziriza igicamunsi cyo kuri uyu wa gatanu, ubwo ma 2023 yatangazaga ko yigaruriye ikibuga cy'indege cya Kavumu kiri mu birometero bitageze kuri 30 uvuye rwagati muri uyu mujyi. Mu mwanya muto ku mbuga nkoranyambaga hatangiye gusakara amashusho y'imodoka zipakiye abasirikare ba leta binjira mu mujyi wa Bukavu. Aha naho ariko biboneka ko batahatinze, ahubwo n'abari mu bigo bya gisirikare basohotsemo barahunga. Isoko z'ijwi rya Amerika zatubwiye ko bafashe umuhanda uca mu duce twa Nyangezi, Kombo no gukomeza mu kibaya cya Rusizi ugana Uvira. Biracyari urujijo kumenya impamvu ingabo za leta zahunze Bukavu nta no kugerageza kwihagararaho imbere y'izi nyeshyamba ubutegetsi bwa Kongo bushinja u Rwanda gushyigikira. Kugeza ubu kandi ntiharamenyekana impamvu ma 2023 yirinze kwihutira gutangaza ko yafashe Bukavu nk'uko yabikoze ubwo yafataga Goma mu kwezi gushize, cyangwa se ngo abari gushyiraho abategetsi nk'uko yabikoze aho yigaruriye muri Kivu ya ruguru. Bukavu ituwe n'abarenga miliyoni n'ibihumbi 300, ibaye umurwa mukuru w'intara ya kabiri ma 2023 yigaruriye mu burasirazuba bwa Congo mu gihe kitarenze amezi abiri. Kugeza ubu kandi uruhande rwa leta ntacyo ruratangaza ku ifatwa ry'uyu murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Epfo. Temistokre Mutijima, ijwi rya Amerika i Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda.